νερού και τροφίμων είναι ό,τι σημαντικότερο για την υγεία μας. Χημικά εργαστήρια Σύρου από την Water Shop. Περιοχή Τάλαντα Σύρους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 810 77 277. Τα χημικά εργαστήρια Σύρου και η Water Shop βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προστατεύουν. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έπνευση στους 107 FM. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή είναι η δημοσιογράφος Μαρία Δεναξά. Η συνέντευξη δόθηκε τηλεφωνικά και ήταν για μένα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Η συζήτησή μας ήταν πραγματικά εξαιρετική και χάρηκα που συνομίλησα με έναν άνθρωπο που αγαπά τη Σύρο, τη δημοσιογραφία ως λειτουργήμα, αλλά και έναν άνθρωπο με πολιτική σκέψη, στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, μαχόμενο εδώ και πολλά χρόνια στα διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η πορεία της σημαντική και ζηλευτή για ένα κορίτσι που ξεκίνησε από το νησί της Σύρου στα 18 του χρόνια. Η Μαρία Δεναξά σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα στο Ινστιτούτο Δημοσιογραφικών Σπουδών. Συνέχισε τις σπουδές της στη Γαλλία. Είναι τελειόφοιτη του τμήματος Γαλλικού Πολιτισμού και Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης και του τμήματος Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών με εξειδίκευση στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία του Πανεπιστημίου της Ρεν. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Στεντάλ της Γκρενόμπλ, από όπου το 2010 πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και την επικοινωνία. Μιλάει γαλλικά και αγγλικά και έχει πάρει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια του προσωπικού του BBC World Service σχετικά με την αξιολόγηση της είδησης και τις διαφορές στη δομή του ρεπορτάζ για το γραπτό και προφορικό λόγο. Στα εφηβικά της χρόνια δημοσιογραφεί στη Σύρο, όπου και μεγάλωσε. Αρχικά στην τοπική εφημερίδα Κοινή Γνώμη, αλλά και ως ανταποκρίτρια σε νεανικά έντυπα των Αθηνών. Το επαγγελματικό της ξεκίνημα έγινε το 1988 στο Αιγαίο FM, τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό των Κυκλάδων. 2 χρόνια αργότερα κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ και παρουσίαση δελτίων ειδήσεων στο New Channel στην Αθήνα. Πολύ γρήγορα περνάει στο Μέγκα, όπου συνεχίζει το ρεπορτάζ για τις εκπομπές 7 συν 7, πρωινό παράθυρο με το Γιάννη Δημαρά και για δελτία ειδήσεων του Σαββατοκυριακού. Παράλληλα, η Μαρία Δεναξά συνεργάζεται με το ραδιόφωνο Kiss FM και στη συνέχεια τον Flash 961 για την εκφώνηση δελτίων ειδήσεων. Το 1994 φεύγει για το Παρίσι, όπου εργάζεται ως ανταποκρίτρια για το Star Channel, την εφημερίδα Ανεξάρτητος, την Deutsche Welle και το BBC World Service. Το 2006 γίνεται ανταποκρίτρια του Μέγκα στη γαλλική πρωτεύουσα. Από το 2015 συνεργάζεται με την Real Group και από το 2017 με το Star Channel από το Παρίσι, όπου εξακολουθεί να δημοσιογραφεί για τα ελληνικά και κυπριακά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στα 30 έτη καριέρας έχει συνεργαστεί με γνωστούς Έλληνες και Γάλλους δημοσιογράφους και έχει κάνει πολύ σημαντικές συνεντεύξεις με προσωπικότητες διεθνούς κύρους. Έχει συνεργαστεί για την πραγματοποίηση ρεπορτάζ, έρευνας και ντοκιμαντέρ με το France 2, France Info, France 5 Art, Le Parisien, TV 5 Monde, France 24 και άλλα. Κείμενα, άποψεις, άρθρα και ρεπορτάζ της δημοσιεύονται συχνά σε γαλλικές και ελληνικές ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και εφημερίδες. Ιδιαίτερη πατρίδα της Ισήρους, με πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Άνω Σύρου, την τίμησε σε ειδική εκδήλωση στο Θέατρο Απόλλων το 2014 για τη μακρόχρονη προσφορά της στη δημοσιογραφία, την κοινωνία και τον πολιτισμό ως πρέσβυρα των αξιών, ως εκλεκτή εκπρόσωπο της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Έχει βραβευτεί επίσης με το βραβείο του γνωστού ιδρύματος Μπότσι το 2018 για την έγκυρη και έγκριτη προσφορά της στη δημοσιογραφία.
Κυρία Δεναξά, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε μέσα σε μια πολύ δύσκολη για σας, από ό,τι γνωρίζω λόγω Γαλλίας, ημέρα και μέρες γενικότερα, να μιλήσετε λίγο στο ραδιόφωνο του Έμπνευση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Όντως είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι μέρες λόγω επικαιρότητας, αλλά όταν πρόκειται για τη Σύρο.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή θα μπορούσαμε να πούμε για σας ότι είστε δημοσιογράφος της πρώτης γραμμής και τότε που ήσασταν στην Ελλάδα, αλλά και τώρα που είστε στο εξωτερικό. Μπορεί κάποιος να το διαπιστώσει αυτό, αν σας παρακολουθήσει τι γράφετε, πού βρίσκεστε. Πόσο επικίνδυνο είναι για σας? Το έχετε ζήσει στο πετσί σας, γιατί ξέρω και την περιπέτεια που είχατε με την οικογένειά σας την περίοδο που είχαν γίνει τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Γαλλία, ναι. Στο Stade de France.
Ναι. Κοιτάξτε, βασικά δεν νιώθω, όταν βρίσκομαι μέσα στα γεγονότα, δεν νιώθω πως διατρέχω κίνδυνο. Βασικά δεν έχω την πολυτέλεια του χρόνου για να αισθανθώ ότι κινδυνεύω από κάτι. Το βλέπω σαν μια αποστολή που πρέπει να φέρω εις πέρας, και αυτή η αποστολή δεν είναι άλλη από το να ενημερώσω σωστά τον κόσμο. Αυτό μετράει για μένα εκείνη την ώρα, όταν βρίσκομαι σε κάποιο μεγάλο γεγονός. Καταλαβαίνω ότι ίσως να ήταν επικίνδυνο αυτό που έκανα και ότι η ζωή μου διέτρεξε κίνδυνο, όταν αργότερα ανοίγω τα μηνύματα φίλων και γνωστών που μου ζητούν να προσέχω. Διαβάζω ότι μου ζητούσαν να προσέχω. Αλλά την ώρα που δουλειάζω δεν αισθάνομαι το κίνδυνο.
Μάλιστα. Πέρα από τη φυσική παρουσία που βλέπουμε ότι έχετε είστε στην αιχμή των γεγονότων όταν αυτά συμβαίνουν. Σας διακρίνει και μια τόλμη στο λόγο. Ίσως πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Και αυτό μπορεί να είναι και προκλητικό μερικές φορές για κάποιους. Το λέω γιατί πρόσφατα είδαμε ότι σας επιτέθηκε κάποιο μέλος της Χρυσής Αυγής με χυδαίο τρόπο στα μέσα μαζικής δικτύωσης, αλλά και εσείς δεν του χαριστήκατε. Τι τύχη μπορεί να έχει σήμερα μια έντιμη δημοσιογραφία που καλεί σε επαγρύπνηση για τα αυτονόητα?
Λυπάμαι που το λέω, αλλά στους καιρούς που διανύουμε σχεδόν καμία τύχη. Απλώς ο κόσμος το εκτιμά. Εκτιμά τον τολμηρό λόγο. Αλλά όχι όσοι δημοσιογράφοι ανήκουν σε διάφορους κομματικούς σωλήνες, όπως λέω εγώ, ή άλλους, που για την επιβίωση και την υστεροφημία τους είναι έτοιμοι να πουλήσουν και έχουν πουλήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ψυχή τους. Δεν σκέφτονται ούτε το καλό της δημοσιογραφίας, ούτε της ενημέρωσης, ούτε των συναδέλφων τους, ούτε του κοινωνικού συνόλου, κανενός. Το αποτέλεσμα είναι ικανοί και άξιοι που κάνουν καλά τη δουλειά τους, που είτε έχουν κάτι να πούν ή τολμούν να πούν, μπαίνουν στη φορμόλη ή στο περιθώριο, όπως λέω, γιατί ενοχλούν και επισκιάζουν. Εγώ ξέρω ότι κατά καιρούς έχω ενοχλήσει με το λόγο μου, με τα γραφόμενά μου. Όμως δεν το βάζω κάτω. Φυσικά δεν είναι και τυχαία η κρίση που βιώνουν σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λιγότερο στο εξωτερικό, περισσότερο εδώ στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαία επίσης η απαξίωση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος από τους πολίτες. Θεωρώ μάλλον ορισμένες φορές πως οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης το επιτρέπουν αυτό. Δεν γνωρίζω καν αν ασχολούνται και τι τελικά φτάνει προς τα πάνω, όπως λένε εμείς. Ξέρετε, δεν είναι όλα ακροαματικότητα, τηλεθέαση ή κέρδος. Είναι και το πάθος για τη δουλειά, είναι η εντιμότητα, είναι ο σεβασμός προς τον συνάδελφό σου και κυρίως σεβασμός προς τους πολίτες που σε εμπιστεύονται για να ενημερωθούν.
Σωστά. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή, για να έχουμε και στην επικαιρότητα, μια και έχουμε την τύχη να σας έχουμε μαζί, έχει έναν ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εσείς την ξέρετε πολύ καλά τη Γαλλία. Οι εκλογές ανέδειξαν τον Μακρόν, ενδεχομένως να έφεραν αυτό το αποτέλεσμα όχι γιατί οι Γάλλοι ψήφισαν υπέρ του, αλλά γιατί ψήφισαν κατά της Λεπέν και φοβήθηκαν να μήπως τελικά δεν καταφέρει να βγει μια κυβέρνηση που να μην είναι ακροδεξιά. Ωστόσο, επειδή οι κυβερνήσεις μετά τον Ζακ Σιράκ, θα λέγαμε ότι τη Γαλλία, δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, υπάρχουν πολλές εκπτώσεις στο θέμα της δημοκρατίας ενδεχομένως. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Τι λέτε εσείς, υπάρχει κίνδυνος να δούμε τη Λεπέν το 2022?
Κοιτάξτε, προφήτης δεν είμαι, όμως τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τη Γαλλία συμβαίνουν πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Κρίση, φτωχοποίηση, τρομοκρατία, κορονοϊός και δεν ξέρω τι άλλο θα μας βρει ακόμη. Όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν και σπρώχνουν τους πολίτες, ευτυχώς όχι όλους, στα άκρα, όπως είναι το κόμμα της Λεπέν. Στη Γαλλία ο κόσμος στις προεδρικές εκλογές ψηφίζει τα τελευταία χρόνια ως εξής. Στον πρώτο γύρο δείχνει τη δυσαρέσκειά του. Έτσι πέρασε το 2017 η Λεπέν, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Στη συνέχεια όμως οι ψηφοφόροι ψώνουν ένα δημοκρατικό φράγμα και εκλέγουν τον δημοκράτη υποψήφιο ακόμη και αν δεν είναι της αρεσκείας. Εύχομαι να συμβεί το ίδιο και στις επόμενες εκλογές, έχοντας ως δεδομένο πως σε πρώτες πρώιμες δημοσκοπήσεις που έχουμε, δυστυχώς καταγράφεται άνοδος της Λεπέν και της ακροδεξιάς. Και θεσιμότητα για τον Μακρόν. Όχι ότι ο Μακρόν είναι ο κατάλληλος. Θεωρώ ότι ο τελευταίος των μεγάλων ηγετών που γνώρισε η Ευρώπη αλλά και η Γαλλία ήταν ο Ζακ Σιράκ.
Ακόμα βλέπουμε τώρα ότι κινδυνεύουμε να επανέλθουμε σε μια Ευρώπη άκρων, και αυτό δεν αφορά μόνο τη Γαλλία. Εσείς γνωρίζουμε ότι συνεργάζεστε και με άλλα μέσα στην Ευρώπη, μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπου βλέπουμε ότι το έθνος κράτος που έδειχνε στην αρχή ότι δεν υπήρχε και ότι τα τείχη είχαν γκρεμιστεί μετά και το τείχος του Βερολίνου και ότι η Ευρώπη θα ήταν πιο ανοιχτή σε κάποια πράγματα, βλέπουμε όμως ότι γυρίζουμε σε ένα συντηρητισμό και σε ένα πολιτικό κατεστημένο από τη μία και από την άλλη σε πολίτες που είναι αδιάφοροι ή φοβισμένοι. Εσείς το βλέπετε αυτό στη δουλειά σας, το καταλαβαίνετε, εισπράτετε μια τέτοια κατάσταση στην Ευρώπη γενικότερα?
Ναι, βεβαίως. Ασχολούμαι πολύ με τα διεθνή και με τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι φλερτάρει επικίνδυνα, όπως είπατε και εσείς, με τα άκρα. Mm-hmm. Στην Αυστρία, στην Ιταλία, στη Γαλλία με τη Λεπέν, στην Ουγγαρία, στη Γερμανία και αλλού. Εκτιμώ πως αυτό το φλερτ θα έχει διάρκεια, γιατί σε ανώτατο επίπεδο εφαρμόζεται το Βιέρι και Βασίλευε. Υιοθετούνται αντιλαϊκές πολιτικές που στοχεύουν στην υλική και πνευματική τοχοποίηση των κοινωνιών μας. Και η καταστολή με την βοήθεια της τεχνολογίας βλέπουμε ότι έχει γίνει πολύ σοφιστικές. Mm-hmm. Γι' αυτό από τη μία έχουμε ένα πολιτικό κατεστημένο που, παρόλο που δεν στέκει στο ύψος των περιστάσεων, όπως λέγαμε προηγουμένως, mm-hmm. Το βλέπουμε να φαντάζει πανίσχυρο και άτρωτο, και από την άλλη βλέπουμε πολίτες αδιάφορους ή φοβισμένους.
Mm-hmm.
Όμως στο παρελθόν, απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, οι κοινωνίες έδειξαν πως μπορούσαν να αναπτύξουν mm-hmm. μηχανισμούς με τη βοήθεια πολιτών φάρων, όπως λένε. Είδαμε ότι μπόρεσαν αυτές οι μειοψηφίες, ήταν στην αρχή μειοψηφίες, μπόρεσαν να ανατρέψουν τις άρεσες καταστάσεις και την επιβολή των άκρων. Κοιτάξτε για παράδειγμα τι έγινε πρόσφατα σε εμάς στην Ελλάδα με τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Σήμερα λοιπόν η Χρυσή Αυγή βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα.
Ο κόσμος
έχει δύναμη.
Έχει πολύ, πολύ ωραίο το μήνυμά σας αυτό. Μ' αρέσει η αισιοδοξία αυτή. Βλέπουμε όμως παρόλα αυτά ότι και τα κινήματα των κίτρινων γυλαίκων ή των διαμαρτυρόμενων στις πλατείες που είχαμε και εμείς στο Σύνταγμα, που γινόντουσαν στην Αίγυπτο, όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν ξεφουσκώσει πολύ γρήγορα κατά καιρούς. Και αυτό μας κάνει ίσως κάπως επιφυλακτικούς, να μην ξαναγίνει η Ευρώπη των λαών. Πόσο δηλαδή θα μπορούσε να ξαναγίνει η Ευρώπη των λαών, και να μην είναι αυτό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ακολουθούνται.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη μέσα από την εμπειρία τη δικιά μου, έτσι όπως την είδα κατά πρόσωπο στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία και αλλού, δεν υπήρξε ποτέ Ευρώπη των λαών. Ήταν μια ουτοπία και παραμένει ένα κατασκεύασμα των ισχυρότερων κρατών και πανίσχυρων συμφερόντων εις βάρος των πιο αδύναμων. Και αυτό δεν είναι ευρωσκεπτικισμός, γιατί πολλοί μπορεί να με κατηγορήσουν για ευρωσκεπτικισμό. Το αντίθετο. Μεγάλωσα με την ιδέα της Ευρώπης. Ζω στην Ευρώπη.
Ναι. Και με τον φεντεραλισμό.
Έχω δύο πατρίδες. Ναι, φυσικά.
Ναι.
Αυτή είναι η κοινή αλήθεια όμως. Νομίζω πως αυτό το έχει καταλάβει ο πολλής κόσμος, που έχει γίνει αδιάψευστος μάρτυρας άδικων αποφάσεων ή παρανοϊκών ορισμένες φορές ενεργειών, που είχαν να κάνουν και με τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους, αν θυμάστε για παράδειγμα.
Ναι.
Αλλά και τώρα με την αντιμετώπιση του Ερντογάν, των τουρκικών προκλήσεων, του μεταναστευτικού. Όσο για τα κίτρινα γυλαίκα και τις διαμαρτυρίες, σας μίλησα προηγουμένως για τη σοφιστική καταστολή. Αυτό είναι ένας παράγοντας που τα κινήματα ή οι διαμαρτυρίες δεν πιάνουν. Ο άλλος παράγοντας είναι η χειραγώγηση, που πλέον σήμερα έχει γίνει επιστήμη. Επιστήμη με τη βοήθεια δυστυχώς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάποιων δημοσιογράφων. Και τα δύο λοιπόν αυτά είναι δύο πανίσχυρα όπλα που κάνουν τις διαμαρτυρίες να δείχνουν πως δεν έχουν στόχευση, δεν έχουν δυναμική, δεν έχουν αξία. Και στη συνέχεια ο κόσμος που διαμαρτύρεται είτε εξαντλείται είτε αποκαρδιώνεται και έτσι δίνουν τα κινήματα σήμερα. Είναι μια στρατηγική όλο αυτό που, αν το καταλάβει ο κόσμος, ίσως να έχει στο τέλος κάτι να κερδίσει.
Μακάρι. Αναμένοντας αυτή τη συνάντηση που είχαμε, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα σχετικά με το ραντεβού μας. Και είδα ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσατε να είστε απασχολημένοι, γιατί στη Γαλλία θα μπορούσε να συμβεί ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή θερμό επεισόδιο με τον Ερντογάν. Εσείς τώρα αυτή την περίοδο, πόσο απασχολούν τους Γάλλους, εσείς απασχολείστε με αυτά, αλλά τους ίδιους τους Γάλλους πολίτες, πόσο πολύ τους απασχολούν αυτά τα γεγονότα μέσα στην κοινωνία?
Τώρα πάρα πολύ. Ειδικά από το Σαββατοκύριακο και έκτοτε που ο Ερντογάν επιτέθηκε στον Μακρόν και υπάρχει και η διένεξη με το Σάρλι Εμπτό, πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι τους Γάλλους απασχολείται το θέμα της τρομοκρατίας. Και κυρίως τώρα που είδαμε ότι οι τζιχαντιστές έβαλαν ξανά ως στόχο τη Γαλλία εξαιτίας της τάσης του Μακρόν στα καυτά ζητήματα που έχουν προκύψει στην Ανατολική Μεσόγειο και στην κόντρα του με τον Ερντογάν. Ο τύπος προσπαθεί να ενημερώσει όσο καλύτερα γίνεται σε τέτοιες περιόδους, ο γαλλικός τύπος, και επιχειρεί να κάνει τον κόσμο να νιώσει ασφαλής μέσω των πληροφοριών που δημοσιεύει για τις ενέργειες και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η γαλλική ηγεσία για την αποτροπή νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αλλά τους απασχολεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή η στάση του Ερντογάν, και νομίζω ότι τώρα καταλαβαίνουν τι εστί Ερντογάν, τι εστί τουρκικός επεκτατισμός.
Ναι. Εγώ βλέποντας τη φωτογραφία, το πρωτοσέλιδο του εις εφημερίδας Charlie Hebdo με τον Ερντογάν σήμερα και χθες πότε κυκλοφόρησε, σκέφτηκα ότι βεβαίως είναι ένα αστείο. Έτσι, είναι μια κουλτούρα του δυτικού πολιτισμού, ίσως ακατανόητη για τον ανατολικό κόσμο. Ο τρόπος που σκέφτονται οι δυτικοί δεν μοιάζει πολύ με τον ανατολικό, στο θέμα τουλάχιστον του χιούμορ, για να το πω έτσι. Και η ελευθερία βεβαίως στη Δύση σε αυτά τα θέματα είναι διαφορετική. Αλλά πόσο επικίνδυνο είναι να παίζει κανείς με τα σύμβολα και με τους κώδικες μιας άλλης θρησκείας?
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και νομίζω ότι η Γαλλία το έχει πληρώσει ακριβά αυτό. Mm-hmm. Όμως είναι μέσα στην κουλτούρα του Γάλλου αυτή η ελευθερία. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορεί να του τη στερήσει μια άλλη κουλτούρα, ένας άλλος πολιτισμός. Είναι η κουλτούρα των Γάλλων αυτά.
Mm-hmm.
Αυτό. Και πρέπει να γίνει σεβαστό.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί δηλαδή ο άλλος για ένα σπίτι να δει να σκοτώνει, να δει να αποκεφαλίζει.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Φάτσα, τη φιλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι, και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες, και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνει, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο, και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
σπίτια να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάμε να σ' ανταμώσω κάποτε, φάσμα χαμένο του πόδου μου.
Είμαστε στο ραδιόφωνο του Έμπνευση, στους 107 FM, στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου και συνομιλούμε με τη δημοσιογράφο Μαρία Δεναξά.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η ασφάλεια και η καχυποψία που έχουν αναπτύξει οι πολίτες και όχι μόνο στη Γαλλία, παντού σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική φυσικά, και λόγω του COVID, έτσι, και βλέπουμε εκεί μια άσκηση επιτήρησης των πολιτών. Επιπλέον, μετά, αν υπάρξει μετά και πότε θα υπάρξει από το COVID, αναμένουμε ένα κύμα ανεργίας, κυρίως στους νέους ανθρώπους, αλλά και μια μεγάλη επισφάλεια σε θέματα υγείας και εργασίας που θα επηρεάσει την ψυχολογία όλων μας, δηλαδή είτε νέοι είτε ηλικιωμένοι. Δεν θέλω να είμαι καχύποπτη, αλλά μήπως κινδυνεύουμε εν τέλει να απολέσουμε την όποια ελευθερία έχουμε από τη μια μέρα στην άλλη και να κινδυνεύσουμε σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας?
Κοιτάξτε, μετά την εφαρμογή του δόγματος του ΣΟΚ, τα πρώτα 10 χρόνια της νέας χιλιετίας, η πανδημία του κορονοϊού σήμερα έφερε στο προσκήνιο τις πολιτικές παρεμβάσεις και τη βιολογική ζωή, αν θέλετε, των πληθυσμών. Αυτό δηλαδή που ονομάζουμε βιοπολιτική. Η βιοπολιτική αφορά στις τεχνικές διαχείρισης και ρύθμισης της ζωής και θανάτου των ανθρώπινων πληθυσμών από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό σημαίνει πως η πολιτική έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει και να μορφοποιεί τη ζωή του ανθρώπινου είδους όπως θέλει, και χρειάζεται ώστε να ευρεωθεί και να αυξάνει τη δύναμή της. Εκεί λοιπόν σας παραπέμπω για την αναζήτηση των απαντήσεων στο ερώτημά σας, στη βιοπολιτική και στις τεχνικές διαχείρισης και ρύθμισης της ζωής και το θανάτου των ανθρώπινων πληθυσμών από την εκάστοτε εξουσία.
Μετά από όλα αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα και με τον αποκεφαλισμό του καθηγητή της ιστορίας στο Παρίσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, όλα αυτά είναι συμβολικά, αν μη τι άλλο. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά χτυπήματα κάτι θέλουν να χτυπήσουν πέρα από τη θρησκεία. Ίσως είναι αυτό με την πολιτική που είπατε και πριν. Αναρωτιέμαι αν τελικά αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία τόσο εξαιτίας του αποικιοκρατικού παρελθόντος της, όσο και εξαιτίας της αποτυχίας με ερωτηματικό να ενσωματώσει κάποιες εθνικές ομάδες στη Γαλλία, να ενσωματωθούν, που δεν μπορέσανε να τους ενσωματήσει αφενός μεν η Γαλλία, αλλά αφετέρου και οι ίδιοι ίσως αρνήθηκαν να το κάνουν. Είναι περισσότερο ευάλωτη η Γαλλία, νομίζετε, από άλλες χώρες της Ευρώπης στα θέματα της τρομοκρατίας?
Κοιτάξτε, έγιναν λάθη στις πολιτικές υποδοχής, ένταξης, απομείωσης και ενσωμάτωσης κάποιων εθνικών ομάδων στη Γαλλία. Λάθη θα έλεγα ότι έχουν γίνει και από τις δύο πλευρές. Δεν θα έλεγα όμως πως η Γαλλία είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες της Ευρώπης. Ίσως πιο εύκολο στόχος εξαιτίας των σχέσεων που είχε με τις χώρες του αραβικού κόσμου στο παρελθόν και τον ρόλο που η Γαλλία θέλει να διαδραματίσει σήμερα σε αυτές.
Στην Ελλάδα τώρα ζούμε με το προσφυγικό κάποια πράγματα τα οποία και εμάς μας προβληματίζουν εδώ. Εγώ κατάγομαι από τη Λέσβο, που είναι ένα νησί εθνής για το προσφυγικό. Η Μόρια έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και έχει ακουστεί πολύ περισσότερο από την ιστορία του νησιού μας, αλλά και τα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και έχουμε δύο άκρα αντιμετώπισης. Εμείς στη Λέσβο, ας πούμε, για παράδειγμα, ξεκινήσαμε από την φιλοξενία και την αλληλεγγύη. Θα θυμόσαστε κι εσείς ίσως τις τρεις γιαγιές που είχαμε στις σκάλες καμιά. Είχαμε φυσικά και οικονομικά ωφέλη, γιατί όταν φιλοξενείς τόσο κόσμο έχεις πάντα κάποια οικονομικά ωφέλη, είναι αλήθεια αυτό. Απ' την άλλη όμως, πρόσφατα έχουμε δει εξάρσεις οργής, βίας και μίσους. Βλέπετε αυτό το θέμα του προσφυγικού να απασχολεί στο μέλλον την Ευρώπη, ή απλά θα επιλύουμε το προσφυγικό με τύχη, με προληπτικά και αποσπασματικά μέσα τύπου hot spot και τα λοιπά? Πώς το βλέπετε εσείς?
Ναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ είναι ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει επιθυμία επίλυσης του προβλήματος αυτού, γιατί το κόστος είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο για τις κυβερνήσεις των ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επιθυμία, παρά μόνο λόγια και υποσχέσεις, μην περιμένετε οριστικές λύσεις, μόνο ημίμετρα.
Πόσο συνδιαμορφώνουν την πολιτική και την κοινωνική οργάνωση τα ΜΜΕ, κυρία Δεναξά, κατά τη γνώμη σας? Σας το ρωτώ αυτό γιατί σήμερα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια
ταινία, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και τη χειραγώγηση που αναφέρατε προηγουμένως, είναι δυνατόν να την επηρεάσει ακόμα και το Facebook, το Twitter ή δεν ξέρω ποια άλλα μέσα μαζικής δικτύωσης. Εσείς, για παράδειγμα, με τα σχόλιά σας, πράγματι καυτηριάζετε αρκετά συχνά τα θέματα της επικαιρότητας και της πολιτικής. Και αυτό προκαλεί ακόμα και ρήξεις, όπως είπαμε και πριν.
Ναι.
Πόσο μπορεί να διαμορφώσει, μήπως τελικά είμαστε σήμερα οι πολίτες αποτέλεσμα αυτής κυρίως της χειραγώγησης και όχι της δημοκρατίας, αφού δεν λειτουργούν και κάποια πράγματα μέσα στις δημοκρατίες?
Εκείνο που έχω να πω είναι πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το βλέπουμε καθημερινά, χαρακτηρίζονται από πολύ κόσμο πια ως αναξιόπιστα εξαιτίας γεγονότων που έγιναν στο παρελθόν, τα οποία ήταν κατακριτέα, όπως για παράδειγμα ήταν την εποχή των μνημονίων. Δυστυχώς μαζί με τα ξερά έχουν καεί και τα χλωρά, λέμε εδώ, και, εδώ στη Σύρο, με αποτέλεσμα αρκετός κόσμος να έχει κλείσει τις τηλεοράσεις, να μην αγοράζει εφημερίδες και να μην ακούει ραδιόφωνο παρά μόνο μέσα στο αυτοκίνητό του. Αρκετοί πολίτες, όπως σωστά το παρατηρήσατε, για την ενημέρωσή τους εμπιστεύονται το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Όμως και αυτά κρύβουν παγίδες. Κυκλοφορούν πολλά fake news, επιχειρείται χειραγώγηση και μέσα από αυτά. Ωστόσο, εκείνος που θέλει να ενημερώνεται σωστά από οποιοδήποτε μέσο θα πρέπει να αναπτύξει κριτική σκέψη, η οποία θα τον βοηθήσει στην αντίληψη των πραγμάτων. Μόνο έτσι. Αν αναπτύξουμε κριτική σκέψη, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάμε και πιο μπροστά και να καλυτερεύσουν κάποια κακώς κείμενα στις κοινωνίες μας σήμερα.
Το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι αρκετά αφιλεγόμενο, εσείς το ξέρετε γιατί ασχολείστε, έχετε συνεργαστεί με πολλά μέσα. Πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι ένας δημοσιογράφος σήμερα και ποια είναι τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις του προφίλ του που μπορούν να του προσδώσουν την απαιτούμενη δεοντολογία και το ήθος για να μπορέσει να χειριστεί τα γεγονότα με εντυμότητα?
Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα αρχών και διαπαιδαγώγησης. Η δεοντολογία δεν προσδίδεται. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάθε νέος δημοσιογράφος που θέλει να παντρευτεί, όπως λέω εγώ, τη δημοσιογραφία, είναι οι κανόνες δεοντολογίας. Αν ο δημοσιογράφος έχει αρχές, σέβεται αυτό που κάνει, αν βλέπει τη δημοσιογραφία σαν λειτουργήμα μέσα από το οποίο υπηρετεί την κοινωνία και την αλήθεια, μεταφέροντας τα γεγονότα ως έχουν και με αντικειμενικότητα, τότε είναι ένας ελεύθερος δημοσιογράφος. Εκτός από δύσκολα σε εφαρμογή όλα αυτά, ακούγονται και παλαιομοδίτικα, όμως είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να υιοθετήσουμε για να πάψει το επάγγελμά μας, να υιοθετήσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για να πάψει το επάγγελμά μας να χαρακτηρίζεται ως αμφιλεγόμενο. Πρέπει να υπηρετούμε την κοινωνία και πάνω απ' όλα την αλήθεια. Γιατί αυτό ζητάει σήμερα η κοινωνία από εμάς τους δημοσιογράφους.
Στην Ελλάδα αισθανόμαστε πολλές φορές περήφανοι για ανθρώπους σαν και εσάς που είναι τολμηροί και λένε πράγματα με το όνομά τους, αλλά στο διεθνή χώρο, έξω από τη χώρα μας. Όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν αυτό μπορεί να συμβαίνει και στο εσωτερικό. Αντέχουμε εμείς αυτή την κριτική και την κριτική σκέψη την αναπτύσσουμε μέσα στη χώρα μας? Τι λέτε εσείς που έχετε αυτές τις δύο εικόνες, και της Ευρώπης και της Ελλάδας?
Δεν είναι τόλμη να λες αυτό που πιστεύεις, ακόμη και αν είναι λάθος, ακόμη και αν δεν συμφωνούν όλοι μαζί σου. Πρέπει να υπηρετείς αυτό που αγαπάς όσο πιο σωστά γίνεται. Απλά στην Ελλάδα θεωρώ, πιστεύω ότι έχουμε ξεσυνηθίσει τις καθαρές κουβέντες. Και εγώ, όπως σας είπα πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, είμαι της γαλλικής σχολής. Ζω 26 χρόνια στο εξωτερικό, περισσότερα από όσα έζησα στην Ελλάδα. Σπούδασα εκεί, ασπάστηκα την κουλτούρα τους, που έχει αυτό το επαναστατικό στοιχείο απέναντι στα κακώς κείμενα. Στην Ελλάδα μας έχουν συνηθίσει ή συνηθίσανε στο δίθεν, τα fake, στο zapping, συνηθίσανε σε ό,τι χαϊδεύει τα όντα, γιατί οι άνθρωποι επιβιώνουν μέσα σε πολύ σκληρές καταστάσεις πια, με ηγεσίες που εναλλάσσονται στην εξουσία και είναι διαχειριστές υπαγορευμένων πολιτικών, όπου η ανθρώπινη ευημερία και αξιοπρέπεια δεν έχουν σχεδόν πια καμία θέση. Δεν γνωρίζω την εξέλιξη που θα είχαν ή θα παραμείνει εδώ στην Ελλάδα, όμως από την εμπειρία μου, η κριτική, παρόλο που από μέρους μου τουλάχιστον είναι καλοπροαίρετη, δεν είναι καλοδεχούμενη από ορισμένους. Την εκλαμβάνουν ως επίθεση, ενώ στη Γαλλία τη βλέπουν ως τρόπο βελτίωσης.
Να έρθουμε στο ανθρώπινο κομμάτι σας, το οποίο με εξέπληξε επίσης, πρέπει να σας πω, γιατί είδα ότι εσείς και η οικογένειά σας έχετε επιλέξει έναν τρόπο ζωής κοντά στη φύση. Μου άρεσε ότι μπαίνετε σε ένα πολύ ωραίο χωριό της Νορμανδίας, μόλις 45 λεπτά έξω από το Παρίσι, και είναι αυτό το χωριό που ζωγράφιζε ο Μονέ.
Ακριβώς.
Τζιβερνί, ναι.
Κοντά στο Ζιβερνί, λέγεται Σαμαρσέλ. Το Ζιβερνί είναι πολύ κοντά μας, το Βενόν είναι πάρα πολύ κοντά μας. Είναι σαν να ζεις στο παράδεισο. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Εγώ πραγματικά εντυπωσιάστηκα και ζείτε και από το 2004 εκεί και καλλιεργείτε και τρώτε τα προϊόντα των δικών σας σκόπων. Ζείτε μια αξιοβίωτη καθημερινή ζωή, θα έλεγα. Προφανώς η ρυθμή της δουλειάς σας είναι αρκετά έντονη, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν τελικά η δουλειά σας ως δημοσιογράφου, ως λειτουργήμα, σας έχει επηρεάσει στον τρόπο που σκέφτεστε.
Ναι, βεβαίως και με έχει επηρεάσει πολύ, γιατί πριν επιλέξω αυτό το επάγγελμα, αν και είμαι από πολύ μικρή σε αυτό, το υπηρετώ από πολύ μικρή, ήταν σαν να είχα μάτια και να μην έβλεπα. Τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια και κυρίως εκείνους που ασκούν ή έχουν εξουσία. Κατάλαβα πως τίποτα τελικά δεν είναι όπως το βλέπουμε ή όπως το ακούμε. Και όσο μπορώ, προσπαθώ να αποτυπωποιήσω μέσα από τα κείμενα ή τα σχόλιά μου αυτό που εγώ βλέπω και ακούω και καταλαβαίνω και να το δώσω και στον κόσμο να το καταλάβει. Για να καταλάβει πώς λειτουργούν σήμερα οι κοινωνίες μας και ο κόσμος μας. Όχι.
Για μια και είμαστε στην πατρίδα σας, στη Σύρο, από την οποία λείπετε πάνω από τα 26 χρόνια, όπως είπατε και πριν εσείς, αλλά έρχεστε αρκετά τακτικά στο νησί, από ό,τι ξέρω. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι αναμνήσεις που κρατάτε από το νησί σας, γιατί η πατρίδα μας είναι η παιδική ηλικία, και αν βλέπετε αλλαγές τα τελευταία χρόνια που σας προβληματίζουν ή σας απογοητεύουν.
Έχω πάρα πολλές και ωραίες αναμνήσεις, κυρίως από τα νεανικά μου χρόνια, γιατί έφερε και πολύ μικρή. Τότε που δεν υπήρχαν κινητά, ούτε αυτή η αποξένωση που υπάρχει σήμερα, θυμάμαι ότι είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα που δυστυχώς ο χρόνος δεν μπόρεσε να διατηρήσει. Και επειδή είμαι τύπος άνθρωπος που ζει με το παρελθόν του, νοσταλγώ τη Σύρο του 88, του 89, του 90 και τους ανθρώπους εκείνης της εποχής, τους οποίους εξακολουθώ να αγαπώ και ας έχουμε χαθεί. Ελπίζω όμως πως κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε. Στη Σύρο βλέπω πολλές αλλαγές, κυρίως αισθητικές παρεμβάσεις, οι οποίες πιστεύω ότι έχουν κάνει τη Σύρο ακόμη πιο όμορφη.
Χαίρομαι που το λέτε. Γιατί και εγώ ζω τα τελευταία 4 χρόνια εδώ και είναι πραγματικά ένα νησί που μου έχει δώσει χώρο και αυτό το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Θέλω να κλείσω με μια τελευταία ερώτηση. Γνωρίζω ότι ο χρόνος σας είναι πάντα πιεσμένος. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που ρωτάω σε όλους τους καλεσμένους της εκπομπής, να μου πείτε μια μεγάλη αλήθεια, μια δική σας προσωπική αλήθεια, ένα μπούσουλα, έναν αστρολάβο, τον λέω εγώ μερικές φορές, που τον ακολουθείτε πάντα στη ζωή σας, σας έχει βοηθήσει στις αποφάσεις σας και δεν σας έχει προδώσει, δεν σας έχει εγκαταλείψει.
Ναι, αυτό που λέω πάντα είναι πιο καλά να νιώθω τύψεις για κάτι που έκανα παρά να μετανιώνω μια ζωή για κάτι που δεν τόλμησα. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μου αυτό. Από πολύ μικρή δεν μου χαρίστηκε τίποτα. Έμαθα να τολμώ, να διεκδικώ, να χαράζω μια πορεία και να την ακολουθώ πιστά, χωρίς να παρεκκλίνω. Πάντα είχα στόχους τους οποίους ολοκλήρωνα και πήγαινα στους επόμενους. Δεν μ' άρεσαν τα περιθώρια και όσοι επιχείρησαν να με τοποθετήσουν εκεί επειδή δεν πίστευαν σε μένα, τους εγκατέλειψα. Κάποιους με πόνο ψυχής. Αγαπώ την αλήθεια, αγαπώ την εντυμότητα και τη λογική, τα υπηρετώ και είναι αυτά που με έχουν βοηθήσει σε αποφάσεις ζωής. Και κυρίως ήταν η λογική, όμως δεν σας κρύβω πως η λογική αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων με επίπονο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι πραγματικά να εξακολουθήσετε να έχετε αυτή τη δύναμη και την τόλμη, αλλά μέσα από αυτά τα δύο, ίσως και μια αγάπη που κρύβεται και για τη δουλειά σας και για τους ανθρώπους, γιατί εγώ αυτό διέκρινα στη συζήτησή μας, και να είστε έτσι επίμονοι όπως είστε. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στη δουλειά σας και να προσέχετε πάντα. Ευχαριστώ.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Ανθρώπους με πληγωμένο εγωισμό, κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω ούτε κι αυτό. Μάνα μου όλα παίρνουνε σταματάει πουθενά. Ότι θα βγει τούτο το καψόνι, μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Τούτο το καψόνι μοιάζει να είναι ολόκληρη ζωή. Μάνα μου, όλα περνούνε και όλα γίνονται ξανά. Δεν σταματάει πουθενά. Όλα τα υπάρχοντά μου έχουν φτάρει σιγά σιγά, μέσα δεν αλλάζει και σιγοβράζει μια φωτιά. Όμως μέσα δεν αλλάζει και σιγοβράζει μια φωτιά. Μάνα μου, όλα περνούνε και όλα γίνονται ξανά. Όμως τούτη η θητεία δεν σταματάει πουθενά.
Από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
Που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές, οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχει να ζήσω μαγικά, με δυο ψίχουλα πικρά ζούσα ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς, και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε σε κάποιες φυλακές, μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες, μεγάλες τους στιγμές, οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. βγάζουν σε κάποιες φυλακές. Με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει τις μεγάλες, μεγάλες του στιγμές. Οι ελαίοι, ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε χάζουν σε κάποιες φυλακές.
Τα πιο μορφά παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει ακόμα. Τις πιο μορφές μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και αυτό που θέλω να σου πω, το πιο μορφό απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Τι με κοιτάς, δεν με γνωρίζεις? Είμαι εγώ που τη ζωή μου την ορίζεις. Εγώ που πέθανα στα καταφύγια, που βρήκα θάνατο μια μέρα καριέο, που ένιωσα πείνα στη ζωή μου την επίγεια. Εγώ που πνίγηκα μια νύχτα στο Αιγαίο. Τι με κοιτάς με αυτά τα μάτια? Είμαι εγώ που σου γκρεμίζω τα παλάτια. Εγώ που θα έρχομαι στον ύπνο σου τα βράδια, να σου ζητάω αγκαλιές και τρυφερότητα, που όσο ζούσα δεν τα χάρηκα τα χάδια. Μα γίνα πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι? Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία, σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Τι με κοιτάς, τι με λυπάσαι? Είμαι εκείνο που δεν θέλεις να θυμάσαι. Ήμουν στη Σμύρνη όταν πηδάγανε στα πλοία, σε ένα υπόγειο στο Ιράκ όταν γκρεμίστηκε. Τριών χρονών με βομβαρδίσαν στη Συρία. Στο Βελιγράδι έγινα στάχτη που σκορπίστηκε. Μη με κοιτάς, ζητώ συγγνώμη. Δεν μου ζητήσαν ούτε μια φορά τη γνώμη. Δεν με ρωτήσανε να γεννηθώ αν θέλω, ούτε αν θέλω να με δείξουν στις ειδήσεις. Απ' την Ανατολή έτυχε να ανατέλω κι έτσι να δύσω σε κάποια γωνιά της Δύσης.
Αυτός ο κόσμος πάει που, και του δικού σου του σκοπού. Μάθε μου την αξία, να τον συλλάβω δεν μπορώ. Μυαλό δεν έχω, κοφτερό.
και μηνά μωρό στην κυριολεξία. Πες μου γιαγιά, πες μου γιαγιά, γιατί αν δεν έχουμε μαγιά, ό,τι κι αν κάνουμε γιαγιά, η ζήμη δε φουσκώνει. Και πες μου σε παρακαλώ, όταν τα λεύρη είναι καλό, πως αυγαταίνει το κιλό και γίνονται δυο τόνοι. Πες μου μπαμπά, πες μου μπαμπά, τον κόσμο με τον άραμπα, τον κόσμο με τον άραμπα, γιατί να τον ταράξεις. Τώρα δεν πιάνεται μπαμπά, πετάει τρέχει κολυμπά, με ένα λαχάνιασμα μπαμπά, στη σκέψη και στις πράξεις. Πες μου μαμά, πες μου μαμά, γιατί όταν πάω σινεμά, ενώ αλλάζω σινεμά, το έργο δεν αλλάζει. Έρχεται ο άγριος μαμά, για τα ηλίκη κι αχταρμά, ψήνει τον ημερό μαμά, τον τρώει κι ησυχάζει. Πέστε μου όλοι σας καλέ, πως κάνουνε στο Κύριλλε, πως κάνουνε στο Κύριλλε τα πάντα οι μεγάλοι. Και τα στραβόμυρα καλέ, τα κλείνουνε σε γεντικουλέ, έτσι και κάψουν άργυλε και στρώσουνε κεφάλι. Να χαχανίσουν τη ζωή και τούτη κι όποια άλλη.
Η ώρα είναι 8.
Η SMK Group, το δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού που γεννήθηκε στις Κυκλάδες, συνεχίζει την αναπτυξιακή πορεία του.
Με την υποστήριξή σας, καταφέραμε να προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές.
Σύμβουλοι φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού στα καταστήματά μας σε Μύκονο, Σύρο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάρπαθο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Χαλκιδική και Αθήνα σας περιμένουν ώστε να σας προτείνουν έξυπνες και καινοτόμες λύσεις.
Με το νέο μας κατάστημα στη Λεωφόρο Πειραιός, 1.500 τετραγωνικών και με σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων κοντά στο λιμάνι, εξασφαλίζουμε και για το 2020 τη βέλτιστη παράδοση, διαθεσιμότητα σε πάνω από 25.000 προϊόντα μας και για το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ελλάδος.
Δίκτυο καταστημάτων SMK Group, Μαρίνο Συριανός, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, ψήξη, θέρμανση.
Διότι εμείς και εσείς θα συνεχίσουμε να είμαστε συνεργάτες.
www.smkgroup.gr.
Ρε Γρηγόρη, έχεις κλείσει τα καλοριφέρ γιατί κρυώνει πάρα πολύ.
Όχι, παιδάκι μου, γιατί?
Κλείνε εδώ, τι κάνεις εδώ? Παγωτότρο, είσαι με τα καλά σου, παιδάκι μου, κρυώνω σου λέω.
Μια χαρά είμαι εγώ. Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Χειμώνα, καλοκαίρι, θέλω το παγωτάκι μου.
Ναι, εντάξει, αλλά αυτό το πράγμα τώρα εδώ, ότι εγώ κρυώνω, είναι χειμώνα, εσύ τρως παγωτό. Και αυτό το μοβ εδώ, τι είναι αυτό το μοβ που τρως?
Αυτό το μοβ είναι βιολέτα.
Ναι, δώσ' μου λίγο, να δοκιμάσω. Α,
και εδώ δίπλα έχω βιολέτα, φραγκόσικο, βανίλια με φυσική βανίλια, νοτσιόλα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα παγωτά, πόσες γεύσεις. Ακταίων. Στη χώρα Νάξου. Τηλέφωνα 22850-26111 και 25112 και www.acteo.com.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Πέτρινα βουνά, γιατί δεν είσαι πουθενά. Κι εγώ μες στο σκοτάδι θα ρίξω παραγάδι. Χρυσό αγκίστρι να πιαστείς, να τρυπηθείς, να πληγωθείς. Το αίμα σου να τρέξει, τα χείλη μας να βρέξει. Να ήταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης. Να σε βλέπα πουλάκι μου σε τι αγκάλες πέρα.